Λοιπόν, μου είχε ζητηθεί αρχικά να κάνω μια παρουσίαση για τους αριθμούς και τις κατηγορίες του μεταναστευτικού πληθυσμού. Είδα ότι μιλάω για την παράτυπη μετανάστευση. Θα προσπαθήσω να τα συνδυάσω και τα δύο. Θα είναι μια τεχνικού τύπου παρουσίαση, παρόλο που η παρατήρηση ότι κάθε απλή παρουσίαση περιέχει ιδεολογία ισχύει. Λοιπόν, ξεκινάω από τους... Όχι, το έχω κλείσει.
Όχι, δεν είναι κλειστό, είναι μια ανοιχτή. Είναι το απομακρύνω.
Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάω από τους αριθμούς. Ουσιαστικά, στον πίνακα που βλέπετε, είναι ο αριθμός των υπηκών τρίτων χωρών που ζουν νόμιμα στη χώρα και οι οποίοι το Μάρτιο του 2012 ήταν 630-660.000. Οι αιτούντες άσυλο συνολικά ήταν περίπου 56.000. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας ήταν κάτω από 10.000. Η υπήκοοι Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν περίπου 130.000 όσοι ήταν καταγεγραμμένοι, είτε με certificate είτε με permanent residence. Όμως υπολογίζεται ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός, ενδεχομένως που να φτάνει τους 100.000, είναι και να είναι πάνω από 100.000, που δεν είναι καταγεγραμμένοι. Πρόκειται κυρίως για υπηκόους βαλκανικών κρατών, δηλαδή Βουλγαρίας και Ρουμανίας, που άλλωστε αποτελούν τα 2/3 του πληθυσμού υπηκών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, η Ρωμά από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία είναι σχεδόν μηδενική η καταγραφή που έχουν ως Ευρωπαίοι υπήκοοι. Υπάρχουν περίπου 20.000 άνθρωποι που ζουν σε ένα καθεστώς ή μη νομιμότητας και από εκεί και πέρα ο πληθυσμός με ηθαγένεια διαφορετική από την ελληνική που ζει στην Ελλάδα μεγαλώνει, προσθέτοντας αυτό που λέμε στα ελληνικά ομογενείς. Συγγνώμη για αυτά, είναι για άλλη παρουσίαση τα περισσότερα slides, γι' αυτό βλέπετε διάφορες ορολογίες άσχετες. Δηλαδή αυτό που λέμε Έλληνες της διασποράς του εξωτερικού, χωρίς ελληνική ηθαγένεια. Περίπου 200.000 υπήκοοι Αλβανίας, λίγοι υπήκοοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση, καθώς αυτοί έχουν πάρει την ελληνική ηθαγένεια, και περίπου 5.000 από άλλες υπηκότητες. Αυτό είναι το σύνολο του αλλοδαπού πληθυσμού στην Ελλάδα, κατά την νομική ορολογία. Μερικά χαρακτηριστικά, τα στοιχεία αυτά πρέπει να σας πω ότι είναι ακριβή, γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια, παραδόξως, η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στα στατιστικά της σχετικά με τις μεταναστευτικές κατηγορίες πληθυσμών. Τώρα, σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών, σε μια στιγμή, το Μάρτιο του 2012, υπήρχαν 500.000 ισχυρές άδειες παραμονής. Οι υπόλοιπες ήταν υπό ανανέωση. Γι' αυτό το νούμερο έχει 130.000 απόκληση, έτσι. Εκ των οποίων το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η υπήκοη Αλβανίας, 115.000 για εργασία και 164.000 είχαν άδεια παραμονής λόγω οικογενειακής επανένωσης. Το σχόλιο που προκύπτει είναι... Μάλλον η παρατήρηση είναι προφανής ότι έχουμε πλέον, όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις, περισσότερες άδειες για οικογενειακή επανένωση από ό,τι για εργασία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει φτάσει σε μια μεταναστευτική ωριμότητα εντός εισαγωγικών, άρα ότι ο νότος πλέον δεν έχει καμία ποιοτική διαφοροποίηση σε κάποια τέτοια χαρακτηριστικά μετανάστευση σε σχέση με το βορρά. Προκύπτει δε και το δεύτερο, η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η οικογενειακή επανένωση είναι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά ο μόνος τρόπος που δίνει δυνατότητα σε πολλούς νέους ανθρώπους να εισέλθουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα παρατήρηση για την Ελλάδα, εδώ έχουμε μια... δεν βλέπετε τίποτα. Εδώ είναι το ζήτημα του... ποσοστού, τέλος πάντων, το ζήτημα του ποσοστού των υπηκών, των ξένων υπηκών σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Θα δούμε, και αυτό έχει μια σημασία για το τον λόγο που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, ότι όντως η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία είναι στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα ποσοστά υπηκών τρίτων χωρών που διαβιούν στο έδαφος τους. Η Ελλάδα έχει 7% και η Ισπανία 7,3%. Προφανώς είναι άλλες περιπτώσεις οι βαλτικές χώρες, έτσι, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Βέβαια, το μεγάλο ποσοστό υπηκών τρίτων χωρών σχετίζεται στην Ελλάδα με την εξαιρετικά χαμηλή απόδοση ιθαγένειας. Έχω εκεί κάποια συγκριτικά στοιχεία και θα δούμε ότι χώρες όπως η Αυστρία με σκληρή νομοθεσία απέναντι στην ιθαγένεια ή και ανοιχτές χώρες έχουν αποδώσει την ιθαγένεια τα τελευταία 10-20 χρόνια σε πολλαπλάσιο αριθμό ατόμων σε σχέση με την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι αν η Ελλάδα είχε ακόμα και την πολιτική της Γερμανίας από άποψη ιθαγένειας, θα είχε σαφώς χαμηλότερα ποσοστά αλλοδαπού πληθυσμού στο έδαφος της. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να ήταν και μισός ο πληθυσμός αν ακολουθούσε την Αυστρία, το Βέλγιο ή την Ολλανδία από άποψη ιθαγένειας. Αυτό έχει να κάνει σε σχέση με το debate, ας πούμε, που αναπτύσσεται για το αν έχουμε πολλούς ή λίγους αλλοδαπούς στην Ελλάδα. Τώρα, προχωράω στους παράτυπους μετανάστες. Έχουμε στη διάθεσή μας 4 μελέτες σχετικά με τους αριθμούς των παράτυπων μεταναστών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μέσης ποιότητας. Υπάρχουν ελάχιστες που θεωρούνται υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη, έτσι. Όλη η Ευρώπη είναι ελάχιστες αυτές που θεωρούνται υψηλής ποιότητας. Φτάνω στην τελευταία, η οποία είναι, και μάλιστα από όσο ξέρω εγώ, από αδημοσίευτη ακόμα. Είναι το 2010 και έκανε λόγο για 470.000 χωρίς χαρτιά στην Ελλάδα, εκ των οποίων, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, πάνω από 280.000 ήταν υπήκοοι Αλβανίας. Δηλαδή πάνω από τους μισούς. Δεν κρίνω αυτό που έχω γράψει εδώ, μια ηλίθια θα την έλεγα, ας πούμε, προσπάθεια εκτίμησης της ελληνικής αστυνομίας που έκανε λόγο για απίστευτα νούμερα, είναι όμως αυτή η κλασική που βλέπετε στην τηλεόραση, ας πούμε, και στις εφημερίδες, έτσι. Είναι πολύ εύκολο. Θεωρούσα ότι όλοι μένουν στην Ελλάδα και έπαιρνε δεδομένο ότι κάποιοι αναλογικά συλλαμβάνονται συνέχεια, ένα στους τρεις, ξέρω εγώ, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτός ο αριθμός των 470.000 προ-κρίσης, ας το πω έτσι, υποθέτουμε ότι, και έχουμε βάσικα μας στοιχεία να πούμε ότι είναι 400.000 και πιο κάτω, και θα έλεγα και εγώ πιο κάτω, αν δεν έβλεπα ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ανθρώπων που δεν τους παίρνει υπόψη η μελέτη. Λοιπόν, σχετικά με την παράτυπη μετανάστευση, το πρώτο το είπαμε, ότι αυτό έγινε πριν την κρίση. Το δεύτερο αφορά ότι πλέον, καθώς η Αλβανία είναι στο Σέγγεν, σταματάει ουσιαστικά η παράνομη μετανάστευση προς την Ελλάδα. Δεν θα καταγράφεται πλέον ικανός αριθμός Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα. Το εξάμεινο για να φροντίσει το εγγόνι ή να κάνει δουλειές στο μαγαζί του Έλληνα αφεντικού ή του ξαδέρφου πλέον, ας πούμε, από την Αλβανία που ζει στην Ελλάδα, θα γίνεται νομίμως. Άρα τα νούμερα θα αλλάξουν εντελώς σε σχέση με το πώς είναι παράτυπη μετανάστευση στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν όμως που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ενδεχομένως να έχουμε και 300 και 200.000 παράτυπους μετανάστες στην Ελλάδα από εδώ και πέρα, αυτό που δεν παίρνουν οι μελέτες υπόψη τους και το ανακάλυψα εντός αγωγικών λόγω της ιδιότητάς μου, της συμμετοχής μου στην Επιτροπή Εξαιρετικών Λόγων, θα δούμε συνέχεια τι είναι αυτό, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι σε πολύ παλιό χρόνο είχαν χάσει το καθεστώς νομιμότητας ή ζουν σε τέτοια προστατευμένα περιβάλλοντα που είναι αδύνατο να καταγραφούν από μια τέτοιου τύπου έρευνα που συνήθως σχετίζεται με αυτούς που περνάνε τα σύνορα και όχι με αυτούς που είναι πολύ παλιά εδώ ή είχαν μπει στην Ελλάδα με νόμιμη βίζα, οι οποίοι προέρχονται και από συγκεκριμένες χώρες άλλωστε. Εδώ θα κάνω μία μεγάλη παρένθεση, μιλώντας για τρεις μύθους ή κατασκευές οι οποίες κυριαρχούν σε όλο το πολιτικό φάσμα από τα δεξιά ως την αριστερά στην Ελλάδα. Η πρώτη αφορά αυτό που συχνά ακούμε, ότι για όλα αυτά το Δουβλίνο 2 ή και το Δουβλίνο 1. Το Δουβλίνο 2, όπως ενδεχομένως χτες υπόθηκε, αφορά μόνο τους αιτούντες πολιτικό άσυλο, οι οποίοι στην Ελλάδα είναι ένα μικρό, και σε όλες βέβαια τις χώρες του Νότου ή τις χώρες πρώτης επαφής με το ευρωπαϊκό έδαφος, είναι ένα μικρός αριθμός των παράτυπα διαμενόντων μεταναστών στη χώρα. Δεν αφορά δηλαδή τον κύριο όγκο των Σαν Παπιέ. Άρα ακόμα και να καταργείται το Δουβλίνο, δηλαδή η επιστροφή στη χώρα της πρώτης, της εισόδου και της κατάθεσης μάλλον της αίτησης, δεν θα υπήρχε καμιά μεγάλη διαφορά, γιατί θα αφορούσε ελάχιστες χιλιάδες άτομα. Μπορούμε να επανέλθουμε αν θέλετε γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι κρίσιμο σε σχέση με το πώς αναπτύσσεται όλη αυτή η φιλολογία στην Ελλάδα περί Δουβλίνου 2. Το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, που πρέπει να θίξω είναι, και ακούστηκε και χτες, είναι ότι η Ελλάδα θεωρείται μια χώρα transit. Δηλαδή, είναι πολύ κοινό να λέμε ότι στην Ελλάδα έρχονται μόνο για να φύγουν, για να πάνε στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό ακόμα και σήμερα δεν ισχύει. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έρχονται για να μείνουν ή τέλος πάντων έχουν έρθει από 1, 2, 3, 4 χρόνια για να μείνουν ή τέλος πάντων αναπτύσσουν δεσμούς και μένουν στη χώρα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους Αλβανούς, διότι είπαμε ότι οι Αλβανοί είναι μισή και πάνω από τους παράτυπους μετανάστες, αλλά ισχύει και από χώρες, για χώρες από τη Μέση Ανατολή, από την Ανατολική Ευρώπη και από την Αραβόφωνη Αφρική. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και σε πρώτη ας πούμε ματιά όταν πηγαίνετε στα κέντρα κράτης θα ακούσετε ότι εμείς θέλουμε να μας διώξουν για να φύγουμε στην Ευρώπη, αν το σκαλίσεις λίγο το θέμα θα δείτε ότι υπάρχουν πολλοί που θέλουν να μείνουν, γιατί ακριβώς τα 10 ή 15 ευρώ που είναι αυτή τη στιγμή το ανασφάλιστο μεροκάματο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ένα καλό ποσό για πολλούς από αυτούς σε σχέση με τη χώρα που προέρχονται. Ο τρίτος μύθος της κατασκευής αφορά το να τους δώσουμε έγγραφα να σηκωθούν να φύγουν. Εντάξει, εδώ νομίζω ότι το πράγμα αγγίζει τα όρια της φεδρότητας, γιατί ακούγεται από το ΚΚΕ μέχρι τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, έτσι καλύπτει όλο το φάσμα. Προφανώς τι σημαίνει έγγραφα. Προφανώς δεν θα δώσουμε ή δεν θα δώσουν ηθαγένεια. Επίσης δεν μπορούν να δώσουν κάποιο ειδικό καθεστώς άδειας παραμονής, αφού αυτό προβλέπεται η μετακίνηση μόνο για τους long-term residents μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαν υποτίθεται να τους δώσουν τι? Να δώσουν πολιτικό άσυλο. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το πολιτικό άσυλο δεν σημαίνει μετακίνηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, σημαίνει ότι αν παραβιάσει το τρίμηνο στην άλλη χώρα, σε γυρίζει πίσω. Άρα το επιχείρημα αυτό νομίζω ότι είναι τουλάχιστον... βασίζεται πουθενά. Ξεπερνάω τα πολιτικά ζητήματα περί ανακατανομής βάρους κλπ. Λόγω χρόνου. Και φτάνω στο τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, τι ισχύει σε σχέση με, με αυτούς που είναι διαμένουν παράτοπα στη χώρα. Θυμίζω το σύμφωνο περί μετανάστευσης και ασύλου πριν από μερικά χρόνια, όπου η κατεύθυνση, το ευρωπαϊκό δηλαδή, η κατεύθυνση που έδινε ήταν όχι σε μαζικές νομιμοποιήσεις, έτσι, τις οποίες συνήθως έκαναν οι χώρες του Νότου. Λοιπόν, ποια είναι η δυνατότητα πλέον σήμερα στην Ελλάδα αλλά και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης να έρθεις ως καινούριος και να μείνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι αυτό που αναλύσαμε πέρα από το asylum seekers, είναι αυτό που αναλύσαμε με την οικογενειακή επανένωση, η μετάκληση και αυτό που επίσης έχει σημασία είναι η άδεια για εξαιρετικούς και ανθρωπιστικούς λόγους. Αυτό το καθεστώς υπάρχει περίπου στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα. Πέρα από αυτούς τους κλασικούς, ας πούμε, τις κλασικές κατηγορίες, έτσι, ενδοοικογενειακή βία, θύματα τράφικινγκ, εργατικά ατυχήματα κλπ. Αυτό που έχει σημασία για την Ελλάδα είναι ότι περιλαμβάνει όσους έχουν, είναι ενήλικοι αλλά έχουν γεννηθεί ή έχουν τελειώσει σχολείο στην Ελλάδα και περιλαμβάνει αυτούς που έχουν ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα ή με Έλληνα πολίτη. Κλασικό παράδειγμα είναι η σύζυγη. Και επίσης περιλαμβάνει, χωρίς να αποδείξουν μάλιστα και νόμιμη είσοδο στη χώρα, αυτούς που έχουν 10 χρόνια παραμονής. Άρα λοιπόν αυτοί, ας πούμε, δικαιωματικά μπορούν να πάρουν μια άδεια παραμονής. Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι... Αυτά δεν τα λέω καθόλου δηλαδή, έτσι δεν είναι. Αφού πω μόνο ένα στοιχείο ότι το 2011 οι νέες άδειες παραμονής στην Ελλάδα ήταν 14.000, εκ των οποίων οι περισσότερες αφορούσαν οικογενειακή επανένωση και συζύγους Ελλήνων πολιτών, μπαίνω στα προβλήματα που ανακύπτουν σήμερα με τις διατάξεις εξαιρετικών και προβληματικών και ανθρωπιστικών λόγων. Το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι οι καθυστερήσεις, όπου οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται μετά από 2-3 χρόνια, ότι στο διάστημα αυτό δεν παρέχεται δικαίωμα εργασίας και ασφάλισης, ειδικά για τους εξαιρετικούς λόγους. Και επίσης ενδεχομένως κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι το διάστημα των 10 ετών παραμονής στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο και θα μπορούσε να πέσει. Προσέξτε, το να πέσει δεν σημαίνει απαραίτητα, ακόμα για παράδειγμα και στα 6 χρόνια, για να μην πω στα 8, δεν σημαίνει απαραίτητα θα μπορούσε... Προσπαθώ να αντιπαρέλθω αυτόν που θα μου πει μα 6 χρόνια. Ναι, δεν είναι απαραίτητο ότι αυτός που θα έχει 6 χρόνια θα πάρει σόνι και καλά. Θα μπορούσαμε να το δούμε ως μια έτσι, δυνατότητα αυτού που έχει 6 χρόνια. Αυτό επίσης το άλλο ζήτημα που πρέπει να προσεχθεί νομίζω στην Ελλάδα σήμερα είναι το ζήτημα της έκπτωσης από την νομιμότητα. Είναι... Και το ξέρουμε από παλιά και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στην Ιταλία και στην Ελλάδα η πολύ αυστηρή νομοθεσία που συνεχώς έβγαζε από την νομιμότητα πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή δηλαδή και λόγω της κρίσης κινδυνεύει ένα μεγάλο κομμάτι συνεχώς να βγαίνει εκτός νομιμότητας και οι διαδικασίες επανεισόδου στην νομιμότητα αυτή τη στιγμή δεν έχουν αναπτυχθεί καθόλου. Αυτό νομίζω είναι ένα δεύτερο κρίσιμο σημείο σχετικά με το πρόβλημα των ανθρώπων που διαβιούν παράτυπα στην Ελλάδα και τέλειωσα. Ευχαριστώ.